Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Certifikimi rezultatit të zgjedhjeve pritet të bëhet gjatë javës së ardhshme. Shumica mjekëve në Kosovë përballen me sulme fizike në vendin e punës. Presidenti Trump dëshiron që gjykimi ndaj tij të procedohet në Senat. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi i rinumërimit të votave të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 6 tetorit po shkon drejt fundit në qendrën për numërim dhe rezultate nga 1407 vend votime janë rinumëruar rreth 78% të votave. Kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se pas përfundimit të rinumërimit KQZ-ja është e gatshme të certifikojë rezultatin e zgjedhjeve.
Pasi që të përfundon rinumërimi sipas vendimit të PZK-s, më nuk ka afate të ankimimit, është afati i fundit, pra i për ditën e fundit të rinumërimit, pra 24 orëshi, dhe pas kësaj, qofse ne nuk kemi ndonjë ankesë tjetër, ne jemi të gatshëm që të certifikojmë rezultatin.
Sipas Valdete Dakës, certifikimi rezultatit të zgjedhjeve mund të ndodhë gjatë javës së ardhshme. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur me 6 tetor, lëvizja vetëvendosje ka fituar më shumë të vota pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto parti janë duke zhvilluar takime për formimin e qeverisë së re pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit ka paralajmëruar sanksione kundër aleatëve amerikan, Turqisë dhe Egjiptit për marrëveshjet ushtarake që këto vende kanë lidhur me Rusinë. Zyrtari, i cili njoftoi gazetarët në kusht anonimiteti, tha se Ankaraja duhet të shmanget nga sistemi rus i mbrojtjes raketore nëse dëshiron të përmirësoj lidhjet me Washingtonin. Turqia, një anëtare e NATO-s, pranoi pjesën e parë të sistemeve të mbrojtjes raketore në Korrik, duke bërë që Shtetet e Bashkuara të pezullojnë pjesëmarrjen e saj në programin e avionëve luftarak F-35. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka bërë thirrje iranianëve që të paraqesin video dhe informacione tjera që dokumentojnë goditjen e qeverisë ndaj protestuesve dhe se Washingtoni do të sankcionojë abuzimet. Unë u kam kërkuar protestuesve iranian të na dërgojnë videot, fotot dhe informacionin e tyre që dokumentojnë goditjen e regjimit ndaj protestuesve. SBA-ja do të ekspozojë dhe sankcionojë abuzimet, tha Pompeo. Numri i vendeve që dënojnë shtypjen e protestuesve nga ana e Iranit po rritet. Protestat u nxiten nga një vendim i qeverisë për të kufizuar blerjet e naftës dhe shkurtimin e subvencioneve. Shtetet e Bashkuara e kanë paralajmëruar Pakistanin për rreziqet afatgjata për ekonominë nëse përvetësojnë projektin e madh të infrastrukturës së Kinës dhe sugjeruan që në vend të kësaj duhet të shikojnë modelin e biznesit të SBA-s. Alice Wells, ndihmës sekretare e shtetit për Azinë e Jugut, tha në një konferencë me 21 nëntor se projekti i quajtur Korridori Ekonomik Kinë-Pakistan në vlerë 60 miliard dollarësh do të përfitojë vetëm Pekini. Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të BE-s kanë kritikuar projektin e Kinës dhe huat që ky vend jep për infrastrukturën rajonale, duke paralajmëruar se këto hua kanë zhytur disa vende në zhvillim në borxhe të cilat të nuk mund t'i paguajnë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nisma rajonale për një mini Schengen Ballkanik iniciuar nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia vazhdon të nxjerrë reagime të ndryshme në Kosovë dhe jo vetëm. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës së fundmi jo se nuk e kanë mirëpritur një iniciativ të tillë, por kanë thënë se ajo në çdo rrethane dëmton dhe rrezikon Kosovën. Kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj ka deklaruar se ideja për mini Schengen postierash mundson ndikimin rus dhe kinez në Ballkan rrjedhimisht edhe në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Autoritetet në Kosovë kanë ndrojën shtrirjes së ndikimit të Rusisë dhe Kinës në rajon në rast se jetësohet jashtë quajtri mini Schengen i Ballkanit, iniciuar në takimet ndërmjet liderëve të Serbisë, Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut. Kjo nismë nuk ka gjetur mbështetjen jo vetëm të qeverisë në largim të Kosovës, por edhe të partive që pritet të vinë në pushtet si rezultati zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Radinaj mendon se një iniciativë e tillë dëmton dhe rrezikon Kosovën. Sipas tij, ideja për mini Schengen përveç tjerash mundson rritjen e ndikimit rus dhe kinez në Ballkan, rrjedhimisht edhe në Kosovë. Ditë më parë, liderët e Ballkanit Perëndimor, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pa pjesëmarrjen e Kosovës, e kanë miratuar në Ohër një deklaratë me të cilën synojnë të përmirësojnë bashkëpunimin rajonal duke përfshirë lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave. Lisem Bashkurti, ish përfaqësues i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara dhe aktualisht president i Akademisë Diplomatike Shqiptare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ndikimi rus në vendet e Ballkanit Perëndimor është element i rëndësishëm i gjeopolitikës së Rusisë.
Pa qartësi, shumë dyshime, shumë enigma, një prej cilave është edhe fakti që ajo krijon mundësira dhe hapësira që të rritet prezenca, interesa dhe influenca ruse më së shumti, por edhe e faktorëve të tjerë jashtë euroatlantik në rajonin e Ballkanit.
Ai konsideron se mënyra se si është konceptuar marrëveshja e mini Schengenit në mes të tre liderëve me qendër Beogradin si një marrëveshje serbocentriste edhe do të ndikojë në rritjen e influencës ruse. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se një mini Schengen ballkanik ku Kosova nuk njihet nga dy shtetet si Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina është diçka që nuk shkon në favor të Kosovës, pasi që është ende e paqartë se çfarë në fakt fshihet prapa këtij projekti.
Iniciativa të cilat dalin jashtë kornizës së integrimeve evropiane, atëre mund krijojnë hapësira dhe për influenca të shteteve të treta, në këtë rast Kina apo Rusia, po dhe kemi parë në rastet tjera kur Kina ka dashur të kontribuojë drejt për drejt në drejtimin e autostradave.
Kandidati kryesor për mandatin e ardhshëm të qeverisë së Kosovës Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ka deklaruar se takimi në Ohër nuk është dashur të mbahet dhe se është dashur të pritet konstituimi institucioneve të reja të Kosovës. Iniciativat e tilla e rajonale janë kundërshtuar edhe nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një përqindje e lartë e mjekëve kanë deklaruar se një herë në karrierën e tyre janë ballafaçuar me sulme qoftë fizike apo verbale gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Ky rezultat ka dalë pas hulumtimit të bërë nga Oda e Mjekëve. Kosova nuk ka ligj që i mbron mjekët gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
10 raste të sulmeve fizike ndaj mjekëve në vendin e tyre të punës janë raportuar gjatë vitit 2019. Rasti më i ri është raportuar ai sulmit fizik ndaj një mjeku në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, derisa ai po ofronte trajtim shëndetësor. Oda e mjekëve të Kosovës kishte reaguar duke shprehur shqetësim, indignat dhe zhgënje me këtë rast. Kryetari i Odës së mjekëve Pleurat Sejdiu thotë se në bazë të hulumtimeve të bëra në gjithë Kosovën, rezulton se 78.8% e mjekëve kanë deklaruar se kanë përjetuar një formë të dhunës, qoftë fizike apo verbale. Por ajo që mbetet shqetësuese është se në 2.7% të rasteve, dhuna ka vazhduar edhe jashtë institucioneve shëndetësore. Një tjetër rast sulmi së voni kishte ndodhur edhe në spitalin e Ferizajit, ku një mjek po ashtu ishte sulmuar derisa po kryente punën e tij. Jeton Zeqiri, drejtori i spitalit të Ferizajit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se si ka ndodhur ai rast në spitalin që ai udhëheq.
Por pacienti me shtypje të lartë gjoku dhe epistaksis, do të thonë gjakdhirë dhe pihunës. Doktori, që është edhe shefi i emergjencës, është marrë me trajtim, ka fillu mosat ranimuse stabilizimin e shtypjes gjokut, dhe ndërko familjarit thëtë mja qitë tamponadën, do të thonë, përzijet në punë doktorit për dhe afu tamponadët në punë për mja në gjakdhirën. Doktori ja pastron gjakdhirën dhe thëtë, na vjen jo 5 dhe 10 minuta komë stabilizu shtypja gjokut për arsye se është kundër indikative, edhe më një herë fillojnë sulmin ata.
Lidhur me këtë rast, prokuroria themelore në Ferizaj kishte njoftuar se ishin ndaluar dy persona për shkak të dyshimit se të njëjtit kanë sulmuar personin zyrtar, përkatësisht mjekun S.F, në vendin e tij të punës, me që rast të njëjtit i kanë shkaktuar lëndime trupore. Në anën tjetër, Oda e Mjekëve përmes reagimit e cilëson si shqetësues faktin që institucionet përgjegjëse, sidomos ato të ndjekjes penale, me pasivitetin e tyre, siç thuhet, janë duke i stimuluar këto sulme që tani më janë bërë fenomen ditor. Në Kosovë nuk ka ligj që i mbron mjekët nga sulmet gjatë ushtrimit të veprimtarisë të tyre. Ndërkaq, Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tha se një ligj i tillë është në fazën e hartimit dhe pritet të dorëzohet në qeverinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dëshiron që gjykimi për shkarkimin e tij të procedohet në Senat, ka thënë shtëpia Barth. Aktualisht Komiteti për Inteligjencë i Dhomës së Përfaqësuesve është duke zhvilluar seanca publike me dëshmitar në kuadër të procesit të nisur për shkarkimin e presidentit Donald Trump. Më shumë si materiali në vazhdim. Presidenti Amerikan Donald Trump dëshiron që gjykimi ndaj tij të procedohet në Senatin e SBA-s, për shkak se aty do të kishte një proces të duhur, tha një zëdhënës i shtëpisë së Bardh. Trump pret që kandidati demokrat për president Joe Biden të jetë në mesin e dëshmitarve, tha zëdhënësi Hogan Gidley. Ne presim që përfundimisht të dëgjojmë nga dëshmitarët që potencialisht kanë qenë të përfshirë në korrupsion, siç janë Adam Schiff, Joe Biden, Hunter Biden dhe i ashtu quajtur informator, tha Gidley. Aktualisht Komiteti për Inteligjencë i Dhomës së Përfaqësuesve është duke zhvilluar seanca publike me dëshmitar në kuadër të procesit të nisur për shkarkimin e presidentit Donald Trump. Në rast se dhoma përfaqësuesve e kontrolluar nga demokratët e voton fajsinë e Trumpit, atëherë në bazë të kushtetutës së çështja i kalon Senatit, ku shumicën e kanë republikanët. Senati zhvillon seancë gjyqësore dhe merr vendimin përfundimtar nëse presidenti amerikan duhet shkarkuar nga detyra. Hetimet ndaj presidentit Donald Trump nisën pasi një informatori pa identifikuar dërgoi një ankesë në lidhje me një telefonat të zhvilluar në muajin korrik ndërmjet presidentit Trump dhe homologut të tij Ukrainas Volodymyr Zelensky. Sipas këtij informatori, Trump gjatë telefonatës i kërkoi Zelenskyj që të hetojë për korrupsion rivalin e tij politik, ish-nën presidentin Joe Biden dhe djalin e tij Hunter Biden. Joe Biden po synon nominimin e demokratëve për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Përveç kërkesës për hetim, sipas ankesës së informatorit, Trump kishte kurzuar edhe një ndihmë ushtarake për Ukrainën. Demokratët reaguan me njerë duke thënë se kjo përbën shkelje pasi presidenti ka kërkuar ndime në një vendi të huaj në mënyrë që të fitoj zgjedhjet në SBA. I gjithë presionin ndaj Ukrainës thuhet se është bërë përmes Rudy Giulianit, avokat personali i presidentit Donald Trump. Në Komitetin për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve tashmë kanë paraqitur dëshmi një numër i zyrtarëve të lartë të amerikanë, të cilët kanë pasur njohuri apo kanë qenë të angazhuar në raportet e SBA-s me Ukrainën. Në Komitetin për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve tashmë kanë paraqitur dëshmi një numër i zyrtarëve të lartë amerikanë, të cilët kanë pasur njohuri apo kanë qenë të angazhuar në raportet e SBA-s me Ukrainën. Dëshmia më e rëndësishme është vlerësuar të jetë ajo e Gordon Sondland, ambasador amerikan në Bashkimin Evropian. Sondland ka thënë se ka ndjekur urdhrat e presidentit ku është marrë me Ukrainën dhe se ka punuar me avokatin personal të Trumpit Rudy Giuliani për të thyer bllokadën dhe për të siguruar përsëri ndihmën në vlerë të qindra miliona dollarëve për Kievin. Giuliani ka kërkuar që Ukraina të bëjë një deklaratë publike për nisjet e hetimeve. Ai ka folur për teoritë diskredituese rreth përpjekjeve ukrainase dhe jo atyre ruse për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, tha Sondland. Por në dëshminë 21 nëntorit para Komitetit për Inteligjencë, ish zyrtarja lartë e Këshillit të Sigurisë Kombëtare Fiona Hill tha se Trump shpërfilli këshilltarët e vjetër dhe nxorri një teori të rreme se Ukraina ishte përzier në zgjedhjet e vitit 2016. Fiona Hill tha se presidenti kishte dëgjuar pikpamjet e avokatit të tij personal Rudy Giuliani. Në çastet e fundit të këtij edicioni ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Certifikimi rezultateve të zgjedhjeve gjatë javës ardhshme. Shumica mjekëve në Kosovë përballen me sulme fizike në vendin e punës. Presidenti Trump dëshiron që gjykimi ndaj tij të procedohet në Senat. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në Radio Janora 16. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.